From the conference center at Temple Square in
Salt Lake City, տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից ձեզ ենք ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբեր եկեղեցու 186-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի քահանայության ընդհանուր նիստը։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի West Valley, City եւ Magna քաղաքի մարկեզդեքյան քահանայության եղբայրներից բաղկացած երգչախումբը։ Այս նիստը կվարի առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Հենրի Բի Այրինգը։
Brethren, we welcome you.
Եղբայրներ, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 186-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի քահանայության նիստին։ Նախագահ Թոմաս Մոնսոնը, ով նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը։ Այս նիստերն արբայնակային կապով հաղորդվում են քահանայություն կրողներին, որոնք հավաքվել են աշխարհի տարբեր վայրերում։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի Յուտա նահանգի West Valley City եւ Magna քաղաքների Մելքեզեդեկյան քահանայության եղբայրներից բաղկացած երգչախումբը, Kenny Wiser-ի խմբավարության եւ երգեհոնահար Richard Ellington-ի նվագակցությամբ։ Երգչախումբը կբացի այս նիստը The Elders of Israel օրներքով, այնուհետև բացմանաօդքը կասի 70-ից 3 Paul Piper-ը։
Come join now.
Our Father in heaven.
Մեր երկնային Հայր, մենք մեր գլուխները խոնարհում ենք եւ հավաքվելով որպես քաղաքթիներ հավաքվել ենք որպեսզի սովորենք իրարից որպես եղբայրներ մեր քվարումներում եւ սովորենք թե ինչպես կարող ենք օգնել քո դուստրերին որոնց արտոնություն ունենք ծառայելու եւ որոնք հնարավորություն ունենք ունենալու մեր ընտանիքներում շնորհակալ ենք որ բանալիները վերականգնվել են այս վերջին օրերում եւ շնորհակալ ենք քաղաքի կարգի այս վարթապետության համար եւ խնդրում ենք որպեսի քաղաքին լինի մեզ հետ որ կարողանանք ուսուցանվենք եւ սովորենք այն մարդկանցից ովքեր ոգեշնչված ելույթներ են ունենում եւ որպեսզի կարողանանք դառնալու այն մարդիկ, որոնց դու ցանկանում ես տեսնել Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
The choir will now favor us with Love at Home.
Երգչախումն այժմ մեզ համար կկատարի Սեր տան մեջ օրներքը։ Երգի կատարումից հետո կլսենք 12 առաքյալների քվորումից 3 Ջեֆրի Հոլանդին։ Նրան կհաջորդի 70-ից 3 Լեգրանդ Քյորտիսը 70-ից։
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn. Not long ago, a single sister, I will call Molly, came home from work.
Սրանից որոշ ժամանակ առաջ մի ամուրի քուր, ում ես կոչեմ Մոլի, աշխատանքից տուն վերադառնալուց հայտնաբերեց իր տան նկուղի հատակը ամբողջովին ծածկված 5 սանտիմետր բարձրությամբ ջրով։ Նա անմիջապես հասկացավ, որ իր հարևանները, ովքեր օգտվում են նույն ջրահեռացման գծից, այդ օրը աննորմալ քանակությամբ լվացք կերարը և լողանք ունթներ, քանի որ իր տուն է լսվել ամբողջ կոյուղաջուրը։ Ընկերուն օգնության կանչելուց հետո երկուսով սկսեցին դուլերով դատարկել ջուրը։ Հենց այդ պահին հանչեց դրանք զանգը։ Ընկերուին ճչաց, քոտնային ուսուցիչներն էին։ Մոլին ծիծաղեց, «Այսօր ամսվա վերջին օրն է», պատասխանեց նա, «բայց կարող եմ հավաստիացնել քեզ, որ դա իմ տնային ուսուցիչները չեն»։ Ոտաբոպիկ, թաց տաբատով, մազերը բանդանով հավաքած և մի զույգ լատեքսից նորաձև ձենոցներ ձեռքերին, Մոլին քալեց դեպի դուռը։ Սակայն նրա արտասովոր արտաքինը չէր կարելի համեմատել այն արտասովոր տեսարանի հետ, որը բացվեց նրա աչքերի առաջ։ Դա նրա տնային ուսուցիչներ էին։ «Դուք կարող եք թակել իմ դուռը ջրմաղագործի հետ», նա ասել է ավելի ուշ։ Սա տնային ուսուցման հրաշք էր, այնպիսին է, որի մասին եղբայրները պատմում են երկարուն համաժողովների ելույթների ժամանակ։ Նա շարունակեց, «բայց այն պահին, երբ ես չգիտեի համբուրեմ նրանց, թե շվաբր հանձնեմ ձեռքերը, նրանք ասացին, «Օ Մոլի, կներես, տեսնում ենք, որ զբաղված ես, չենք ցանկանում խանգարել, այնպես որ կգանք մի ուրիշ անգամ»։ Եվ գնացին։ Ովքեր էին, հարցրեց ընկերուին նկողից։ Ես ուզում եմ ասել, դե իհարկե երեք նեփյացիները չէին, խոստովանել Մոլին, բայց ես զուսպ եմ և հանգիստ ասացի, իմ տնային ուսուցիչները էին, սակայն նրանք զգացին, որ հարմար ժամանակը չէ ուղերձով կիսվելու համար։ Եղբայրներ, եկեք հակիրճ քննենք հանրայության այս պատկանությունը, որը նկարագրում են որպես եկեղեցու օգնության առաջին աղբյուրը անհատների և ընտանիքների համար։ Հսկա անտառներ են զոհաբերվել, տրամադրելով ցուղտ, որ կազմակերպվի և հետո վերակազմակերպվի այս պարտականությունը։ Հազարավոր խթանող ելույթներ են արտաբերվել։ Իհարկե, ոչ մի ֆրոյդային տուրիստական գործակալություն չէր կարող կազմակերպել թվով այդքան շատ մեղքի ճամփորդություններ, որքան այս թեման է հրարել։ Բայց մենք դեռ պայքարում ենք քանայության տնային ուսուցման միջոցով ամենուրեք հասնելու վարքագծի այն ընդունելի չափանիշին, որն է տիրոջ պատվիրանի համաձայն միշտ հսկել եկեղեցու վրա։ Մեզ հանդիպող դժվարություններից է եկեղեցու փոփոխվող ժողովրդագրությունը։ Մեր ընդհանրությունը այժմ տարածվել ավելի քան 30,000 ծխերում և ճյուղերում, որոնք գտնվում են 188 երկրներում և տարածքներում։ Այժմ ավելի դժվար է այցելել մեր եղբայրների և քույրերի տները, քան դա եղել է եկեղեցու վաղ օրերին, երբ հարևանն ուսուցանել է հարևանին մի ձևով, որը կոչվել է տարածքային ուսուցում։ Բացի դա, եկեղեցու շատ միավորներում սահմանափակ թվով քանայության կարողներ կան, որոնք կարող են տնային ուսուցում կատարել և նրանց ծառայության շրջանակներում են հայտնվում 18-20 ավել ընտանիքներ, որոնց մասին հարկավոր է հոգ տանել։ Այստեղ կարող են լինել նաև հեռու ճամփորդելու, թանկարժեք ճանապարհացացի և փոխադրամիջոցի սակավության խնդիրները, ինչպես նաև տեղական աշխատանքային օրվա և շաբաթվա երկարացված օրակարգը։ Սրան ավելացրեք որոշ մշակութային արգելքներ անսպասելի տնային այցելությունների և անվտանգության հարցերի հետ կապված, որոնք գոյություն ունեն աշխարի շատ թաղամասերում, և այսպիսով մենք սկսում ենք տեսնել խնդրի ողջ բարդությունը։ Եղբայրներ, լավագույն դեպքերում և այն հանգամանքներում, երբ տնային ուսուցումը կարող է կայանալ, ամսական մեկ այց յուրաքանչյուր տուն թերևս իդեալական տարբերակն է, որին ձգտում է եկեղեցին, սակայն հասկանալը, որ աշխարի շատ վայրերում նման իդեալական տարբերակ հնարավոր չէ, և մենք պատճառ կարող ենք հանդիսանալ, որ եղբայրներ իրենց ձախողված կան, եթե խնդրենք նրանց անել այն, ինչ նրականում հնարավոր չէ։ Ուստի առաջին նախագահությունը 2001 թվականին դեկտեմբերին գրել է եկեղեցու քանայության ղեկավարներին, տալով այս ոգեշնչված օգտակար խորհուրդը. Եկեղեցում կան որոշ տեղամասեր, որտեղ տնային ուսուցումը յուրաքանչյուր տուն ամեն ամիս չի կարող կատարվել քանայություն կարող ակտիվ եղբայրների անբավարար քանակի և տարբեր այլ տեղական խնդիրների պատճառով։ Այդպիսի հանգամանքների գերակայության պարագայում ղեկավարները պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի օգտագործեն առկա ռեսուրսները յուրաքանչյուր անդամին հսկելու և ամրապնդելու համար։ Եղբայրներ, եթե իմ ծխում կամ ճյուղում ես հանդիպեի նման դժվար իրավիճակների, իմ արարոնյան քահանայության զուգընկերոջ հետ ես կկերարեի առաջին նախագահության խորհուրդը, որն այժմ ձեռնարկի քահանայությունն է, այս կերպ. Նախ, որքան էլ որ շուտ ամիսներ պահանջվեն, շատ ամիսներ պահանջվեն, մենք հետամուտ կլինենք Սուրբ Գրությունների մանդատին, այցելել յուրաքանչյուր անդամի տուն, ստեղծելով ժամանակացույց, որը կտանե մեզ այդ տները և որը կլինի ռեալ և գործնական. Այդ ժամանակացույցին հարմարվելը կլինի մեր առաջնահերթությունը, մեր առկա ժամանակը և այցելությունների հաճախականության շրջանակներում այցելել նրանց տները, ովքեր մեր կարիքն ամենաշատ ունեն, միսիոնների կողմից ուսուցանվող լսողները, նոր մկրտված նորդարձները, նրանք, ովքեր հիմնադ են միայնակները, ոչ ակտիվ անդամները, մեկ ծնողից բաղկացած տները, որտեղ երեխաներ կան, և այլոք։ Այդ ընթացքում, երբ մենք աշխատում ենք համաձայն մեր ժամանակացույցի, ձգտելով այցելել բոլոր տները, որն իրականացնելը կարող է մի քանի ամիս տևել, մենք կարող ենք մեր ցուցակի անհատների և ընտանիքների հետ շփման այլ միջոցներ գտնել, որոնք Տերը տվել է մեզ։ Անշուշտ մենք կարող ենք հետևել մեր ընտանիքներին եկեղեցում, և ինչպես ասվում է Սուրբ Գրության հատվածում, խոսելու մեկը մյուսի հետ իրենց հոգիների բարօրության վերաբերյալ։ Բացի այդ, մենք կարող ենք կատարել հեռախոսազանգ, էփոստով ուղարկել նամակներ, տեքստային հաղորդագրություններ, նույնիսկ ողջույնի արտահայտություններ ուղարկել մեզ հասանելի սոցիալական ցանցերի միջոցով, որպեսզի օգնենք որոշակի կարիքի դեպքում մենք կարող ենք ուղարկել Սուրբ Գրության մեջբերում կամ մի տող երագույն համաժողովի ելույթից կամ մորմանական ուղերձ վերցված LDS.org-ի կայքից առատ նյութերից։ Առաջին նախագահության լեզվով ասած, մենք պետք է անենք լավագույնը, ինչ կարող ենք հայտնվելով որոշակի հանգամանքներում և այն նյութերի օգնությամբ, որոնք մաչել են մեզ։ Եղբայրներ, այս կոչը, որ այսօր անում եմ ձեզ համար է, որ ընդլայնեք ձեր տեսլականը տնային ուսուցման վերաբերյալ։ Խնդրում եմ, մի նոր ավելի լավ տեսանկյունից նայեք ինքներդ ձեզ որպես նրա զավակներին ուղարկված տիրոջ պատվիրակների։ Դա նշանակում է, որ հետևում թողնել հելաղեք Մովսեսի օրենքի նման ամսվա վերջի օրացույցը, որի մեջ դուք շտապում եք թողնել մի ուղերձ եկեցու ամսագրերից, որը ընտանիքին արդեն կարդացել է։ Մենք հույս ունենք, որ փոխարենը դուք անդամների համար կստեղծեք մաքուր ավետարանի ուղղվածություն ունեցող դարաշրջան, հսկելով ու հոգալով հոգևոր և աշխարհի կարիքները օգուտ տվող եղանակով։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ է համարվում տնային ուսուցում, ապա ամեն լավ բան, որ անում եք, համարվում է, ուստի բոլորը զեկուցեք։ Իսկապես կարևորն այն զեկույցն է, թե ինչպես եք դուք օրհնել և հոգ տարել նրանց համար, ովքեր ձեր ծառայության շրջանակներում են, ինչը գրեթե ոչ մի կապ չունի կոնկրետ օրացույցի կամ որոշակի վայրի հետ։ Կարևորն այն է, որ դուք սիրում եք ձեր ժողովրդին և կատարում պատվիրանը միշտ հսկել եկեղեցու վրա։ Անցյալ տարվա մայիսի 30-ին իմ ընկեր Տրոյ Ռասելը իր բեռնատար մեքենան դանդաղ դուրս հանեց ավտոտնակից, որպեսի ապրանք տեղափոխեր նվերաբերելու համար տեղական Deseret Industrials ընկերությանը։ Նա զգաց, որ հետևի անիվը գլորվեց մի ուռուցիկ բանի վրայով։ Մտածելով, որ ինչ-որ ապրանք է դուրս ընկել մեքենայից, նա դուրս եկավ և հայտնաբերեց իր թանկագին 9-ամյա որդուն, Օստինին, դեմքնի վայր ընկած Մայթին։ Ճիչերը քահանայության օրնությունը, առաջին բուժողությունը, հիմնադանոցի բուժանձնակազմը այս դեպքում ապարտություն էին։ Օստինը հեռացավ, չկարողանալ քնել կամ գտնել խաղաղություն, Տրոյը անմխիթար էր։ Նա ասաց, որ դա ավելին էր, քան նա կարող էր տանել, և որ նա չի կարող շարունակել ապրել։ Բայց այդ տագնապալի դեպքից հետո եկան երեք փրկագնող ուժեր։ Առաջինը մեր երկնային հոր սերն ու հուսադրող ոգին էր։ Սուրբ Հոգու միջոցով ներգործող նրա ներկայությունը մխիթարեց Տրոյին, ուսուցանեց նրան սիրով և շշնջաց, որ Աստված ամեն ինչ գիտի գեղեցիկ ու կատարյալ որդու կորուստի մասին։ Երկրորդը նրա կինը Դիդրան էր, որը գրկել էր Տրոյին իր ձեռքերով, և սիրում էր նրան և հիշեցում, որ ինքը ևս կորցրել է այդ որդուն, և չի ցանկանում ամուսնուն ևս կորցնել։ Երրորդն այս պատմությունում Ջոն Մենինգն էր, մի արտակարգ տնային ուսուցիչ։ Ես չգիտեմ, թե ինչ ժամանակացույցով էին Ջոնը և նրա կրտսեր զուգընկերը այցելել Ռասելների տունը, կամ թե ինչ ուղերձով էին կիսվել, երբ եկել են այնտեղ, կամ ինչպես էին պայմանավորվել իրենց այցի համար։ Այն, ինչ գիտեմ, որ անցյալ տարվա գարնանը եղբայր Մենինգը եկել էր և վերցրել Տրոյ Ռասելին այդ ողբերգական պահին այն ճանապարից, կարծես վերցնում էր հենց փոքրիկ Օստինին։ Որպես տնային ուսուցիչ, հսկող կամ եղբայր ավետարանում, Ջոնը պարզապես գործեց քահանայության խնամքով Տրոյ Ռասելին նկատմամբ։ Նա սկսեց ասելով, «Տրոյ, Օստինը ուզում է, որ ոտքի կանգնես, այդ թվում բասկետբոլի դաշտում, այնպես որ ես կլինեմ այստեղ ամեն առավոտ ժամը 5-15. Պատրաստ եղիր, քանի որ ես չեմ ուզում մտնել ներս, քեզ արթնացնել, և ես գիտեմ, որ Դիդրան էլ չի պատրաստվում դա անել. Ես չէի ուզում գնալ», Տրոյնից ասաց ավելի ուշ, «որովհետև ես միշտ վերցնում էի Օստինին ինձ հետ այդ առավոտները, և գիտեի, որ հիշողությունները շատ ցավոտ են լինելու». Բայց Ջոնը պնդեց, և ես գնացի։ Այդ առաջին օրը վերադառնալիս մենք զրուցում էինք, ավելի շուտ ես էի խոսում, իսկ Ջոնը լսում էր։ Եկեցու ուղևորվելու ողջ ճանապարհին ես խոսեցի, և ապա խոսեցի տուն դարձի ողջ ճանապարհին։ Երբեմն ես խոսում էի, երբ մեքենան կայանում էինք և դիտում Լաս Վեգասի արևածագը։ Սկզբում դժվար էր, բայց ժամանակի ընթացքում ես հասկացա, որ գտնում եմ իմ ուժը եկեցու գնդակով վատ բասկետբոլ խաղացող մեկ 78 մետր հասակով հարթու շնորհիվ, որը գնդակի ոչ դիպուկ նետումներ էր կատարում դեպի զամբյուղը, բայց ով սիրում էր ինձ և լսեց ինձ միջև արևը, վերջապես կրկին ծակեց իմ կյանքում։ Իմ քահանայության եղբայրներ, երբ մենք խոսում ենք տնային ուսուցման, հոգատարության կամ քահանայության անհատական սպասավորման մասին, կոչեք ինչպես կուզեք, ահա թե ինչի մասին ենք խոսում։ Մենք ընտրում ենք ձեզ որպես տնային ուսուցիչներ լինել, Աստծո պատվիրակները նրա զավակների համար, սիրել, հոգ տանել և աղոթել մարդկանց համար, ում ձեզ հանձնարարվել է ծառայել, ինչպես մենք ենք սիրում, հոգ տանում և աղոթում ձեզ համար. Աչալուրջ եղեք, արածեցնելով Աստծո հոտը ձեր հանգամանքներին համապատասխան ձևով. Ես աղոթում եմ մեր բոլորիս բարի Հովի անունով, որի վկան եմ ես, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
On June
14, 1989, due to some misinformation about Այդ ժամանակաշրջանը որպես սառեցում առանց իրենց ճյուղի հանդիպումների կամ միսիոներների աջակցության արեցին ինձ լավագույն ավետարանով ապրելու համար։ Կան շատ նշնչող պատմություններ այն մասին, թե անդամներն ինչպես էին պահպանում ավետարանի լույսը, երկրպագելով իրենց տներում և հոգ տանելով միմյանց համար որպես տնային և այցելող ուսուցիչներ։ Ի վերջո թվիմացությունը լուծվեց և 1990 թվականի նոյեմբերի 29-ին սառեցումն ավարտվեց և եկեղեցու Նորմալ գործունեությունը վերսկսվեց։ Այդ օրվանից եկեղեցու և Գանայի կառավարության միջև հարաբերությունները գերազանց են եղել։ Սառեցումն ապրած անդամներն արագ են ընդգծում օրնությունները, որոնք եկան այդ անսովոր ժամանակաշրջանից հանդիպած զախորտությունների շնորհիվ շատերի հավատք համրապնվեց։ Բայց սառեցման մի օրնություն եկավ անսովոր ձևով։ Նիկոլաս Օֆոսուհենեն մի երիտասարդ ոստիկան էր, որ սառեցման ժամանակ նշանակված էր հսկելու վերջին օրերի սրբերի հավաքատունը, նրա պարտականությունն էր գիշերը հսկել այդ շենքը, և Նիկոլասը առաջին անգամ ժամանեց հավաքատունն, տեսավ, որ իրերը եղել էին տարածքով մեկ ծրված, թղթերը, գրքերը և կահույքը գտնում էին անկարգ վիճակում, այդ խառնաշփոթի մեջ նա տեսավ մորմոնի գիրքը, նա փորձեց անտեսել գիրքը, որտեղ իրեն ասել էին, որ այն չար էր, սակայն նա զգաց տարօրինակ գրավչություն դրա հանդեպ։ Վերջապես Նիկոլասն այլևս չէր կարող անտեսել գիրքը, նա վերցրեց այն, նա իրեն պարտավորված զգաց կարդալու այն, նա կարդաց ողջ գիշերը և կարդալիս արդյունքները հոսում էին նրա հետերով, երբ նա առաջին անգամ վերցրեց այն, նա կարդաց ողջ առաջին էպի գիրքը, երկրորդ անգամ նա կարդաց ողջ երկրորդ էպի գիրքը, երբ նա հասավ երկրորդ էպի հատված 25-ին, նա կարդաց հետևյալը. Եվ մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին, մենք հրճվում ենք Քրիստոսով, մենք հրոզում ենք Քրիստոսի մասին, մենք մարգարենում ենք Քրիստոսի մասին և մենք գրում ենք մեր մարգարեությունների համաձայն, որ մեր զավակները կարողանան իմանալ, թե ինչ աղբյուրի նրանք կարող են ապավինել իրենց մեղքերի թողության համար։ Այդ պահին Նիկոլասն այնքան ուժեղ զգաց հոգին, որ նա սկսեց հեկեկալ։ Նա հասկացավ, որ իր ընթերցանության ընթացքում նա ստացել էր մի քանի հոգևոր հուշումներ, որ այդ գիրքը եղել է սուրբ գրություն, ամենաճիշտը, որ նա երբևիցե կարդացել էր, նասկացավ, որ ի հակառակի լսածի վերջին օրերի սրբերը ուժեղ հավատում են Հիսուս Քրիստոսին։ Սառեցման ավարտից և միսիոներների գանավերադարձից հետո Նիկոլասը, նրա կինը և երեխաները միացան եկեղեցում։ Եվ տեսան նրան անցյալ տարի նա ոստիկանության հրամանատար էր և ծառայում էր որպես եկեղեցու Տամալե Գանա շրջանի նախագահ։ Նա ասում է. Եկեղեցին վերափոխեց իմ կյանքը, ես շնորհակալ եմ ամենազոր Աստծուն ինձ դեպի այդ ավետարանը տանելու համար։ Ալիբեր Դեյվիսը մեկ ուրիշ գանացի ուղեկցում է ընկերոջը մինչ մեր հավաքատուներից մեկը, որտեղ այդ ընկերը նախագահության ժողով ուներ։ Իր ընկերոջը սպասելիս Ալիբերտը կարդում էր մի գիրք, որը նա գտավ մոտակայքում, և ժողովն ավարտվեց, Ալիբերտը ցանկացավ վերցնել գիրքը տուն։ Նրան թույլ տվեցին ոչ միայն վերցնել այդ գիրքը, այլ նաև մորմոնի գիրքը։ Երբ նա հասավ տուն, նա սկսեց կարդալ մորմոնի գիրքը, նա չէր կարող վարդնել այն, նա կարդում էր մոմի լույսի տակ մինչ գիշերվա ժամը 3-ը։ Նա արեց դա մի քանի գիշերների ընթացքում հուզվելով իր կարդացածով և զգացածով, Ալիբերտն այժմ եկեղեցու անդամ է։ Անջելո Սկարպուլան սկսեց իր աստվածաբանական ուսումը հայերենի Իտալիայում, երբ նա 10 տարեկան էր, նա ի վերջո դարձավ քահանա և նվիրվածությամբ ծառայեց եկեղեցում, եղավ Եկա որոշակի մի պահ, երբ նրա հավատքը սկսեց տատանվել, եւ նա փնտրեց եւ ստացավ ուսումը շարունակելու հնարավորություններ։ Որքան ավելի էր նա սովորում, այնուամենայնիվ անքան ավելի էր նա մտահոգվում։ Անիշնակարդում ես զգում էր համոզես նրան, որ տեղի ունեցել մեծ ուրացություն Հիսուսի եւ վաղ առաքյալների կողմից ուսուցանած ճշմարիտ վարդապետությունից։ Անջելոն փնտրում էր Աստծո ճշմարիտ կրոնը տարբեր հավատներում, բայց նա անբավարար էր արդյունքներով շատ տարիների ընթացքում։ Մի օր նա հանդիպեց երկու եկեղեցու անդամների, որոնք միսիոներներին օգնում էին ավելի շատ մարդկանց գտնել ուսուցանելու համար։ Նա զգում էր, որ նրանք ձգում էին իրեն և ուրախությամբ լսում էր նրանց ուղերձը։ Անջելոն պատրաստակամությամբ ընդունեց մորմոնի գիրքը։ Այդ երեկոն նա սկսեց կարդալ գիրքը, նա լցվեց ուրախությամբ, հոգու շնորհիվ Աստված Անջելոյին տվեց ներքին հավաստիացում, որ մորմոնի գրքում նա կգտնի այն ճշմարտությունը, որին նա ձգտում է շատ տարիներ։ Հաճելի զգացումներ թափվեցին նրա վրա, այն իշնակարդաց և սովորեց միսիոներներից, հաստատեց նրա եզրակացությունը, որ տեղի ունեցել մեծ ուրացություն, բայց նա սովորել էր նաև, որ Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին վերականգնվել է երկրի վրա։ Քիչ ժամանակ անց Անջելոն մկրտվեց եկեղեցում։ Երբ ես հանդիպեցի նրան առաջին անգամ, նա մեր եկեղեցու Ռիմինի Իտալիա ճյուղի նախագահն էր։ Այն իմ զգացին Նիկոլոս Ալիբերտը և Անջելոն մորմոնի գրքի հետ կապված, հիշեցնում է Փարլի Պրատի փորձառությունը։ Ես ջերմեռանդորեն բացեցի գիրքը, ես կարդում էի ամբողջ օրը։ Ուտելը բեռ էր, ես չունեի ցանկություն սրունդի համար, քունը բեռ էր, երբ գալիս էր գիշերը, քանի որ ես կարդալը գերադասում էի քնելուն, երբ կարդում էի տիրոջ հոգին իջավ ինձ վրա, և ես իմացավ բռնեցի, որ գիրքը ճշմարիտ էր, այնքան պարզորեն և բացահայտորեն, որքան մարդն ըմբռնում է ու գիտի, որ նա գոյություն ունի։ Իմ ուրախությունն արդեն կարծես լի է, և ես բավականաչափ ուրախանում եմ նրան, որ ստացա, ավելին քան եթե վարձատրվեմ կյանքի բոլոր վշտերի, զոհաբերությունների և ծանր փորձությունների համար։ Ոմանք ունեն այնպիսի զորեղ փորձառություն մորմոնի գրքի հետ կապված, երբ առաջին անգամ բացում են այն, բայց մյուսներին ճշմարտության վկան գալիս ավելի աստիճանաբար, երբ նրանք կարդում և աղոթում են դրա մասին։ Այդպես էր իմ դեպքում, ես առաջին անգամ կարդացի մորմոնի գիրքը որպես սեմինարիայի դեռահաս ուսուցիչ, ուսանող։ Սա իմ կարդացած մորմոնի գիրքն է, ես չեմ կարող ձեզ հստակ պատմել ժամի կամ վայրի մասին, ինչպես այն տեղ ունեցավ, բայց այդ ընթերցանության ժամանակ ինչ-որ բան ես սկսեցի զգալ, ինչ-որ բան։ Ամեն անգամ բացելով գիրքը ես զգում էի ջերմություն և ոգի, այդ զգացումն աճում է, երբ ես շարունակում եմ իմ ընթերցանությունը։ Այդ զգացումը շարունակվում է մինչ այս օրը։ Ամեն անգամ բացելով մորմոնի գիրքը ես կարծես միացնում եմ անջատիչը և հոգին հորդում է սրտիս ու հոգուս մեջ։ Այնուամենայնիվ ուրիշների համար մորմոնի գրքի մասին վկայությունը գալիս է ավելի դանդաղ, շատ ուսումնասիրությունից և աղոթքից հետո։ Ես ունեմ մի ընկեր, ով կարդացել է մորմոնի գիրքը ձգտելով իմանալ, թե արդյոք այն ճշմարիտ էր։ Նա մորմոնի գրքից հրավերն է կիրառել, խնդրելով Աստծուն մաքուր սրտով, անկեղծ մտումով, հավատք ունենալով առ Քրիստոս, թե արդյոք մորմոնի գիրքը ճշմարիտ է, բայց նա անմիջապես չի ստացել խոստացած հոգևոր պատասխանը։ Ինչևէ, մի օր, երբ նա ճանապարհին վարում էր մեքենա խորասուզված մտքերի մեջ, հոգին վկայեց նրա մորմոնի գրքի ճշմարտացության մասին։ Նա այնքան երջանիկ էր հուզված, որ նա իջեցրեց մեքենայի պատուհանը և բղավեց, մասնավորապես ոչ մեկին և այնուամենայնիվ ողջ աշխարհին, «Այն ճշմարիտ է»։ Անկախ նրանից, թե մորմոնի գրքի մասին մեր վկայությունը գալիս է առաջին անգամ այն բացելիս կամ ժամանակի ընթացքում, այն ազդում է մեր բոլոր օրերում, եթե մենք շարունակենք այն կարդալ և կիրառել դրա ուսմունքները։ Նախագահ Էզրա Թադ Բենսոնն ուսուցանել է մեջ բերում։ Գրքի մեջ մի զորություն կա, որը սկսում է թամփանցել ձեր կյանք այն պահից, երբ դուք սկսում եք այդ գրքի լուրջ ուսումնասիրություն, դուք կգտնեք ավելի մեծ զորություն դիմակայելու գայթակղությանը, դուք կգտնեք ավելի մեծ զորություն խուսափելու խաբեությունից, դուք կգտնեք ավելի մեծ զորություն մնալու նեղ և անձու կարահետում։ Մեջբերման ավարտ, ես խրախուսում եմ այս ուղերձի բոլոր լսողներին, ներառյալ այս երեկոյան ժողովին հավաքված Ահրոնյան քահանայության գրողներին, հայտնաբերել մորմոնի գրքի զորությունը, ինչպես խրախուսել է նախագահ Թոմաս Մոսոնը մեջբերում։ Կարդացեք մորմոնի գիրքը, խորհեք դրա ուսմունքների շուրջ, հարցրեք երկնային հոր, արդյոք այն ճշմարիտ է, մեջբերման ավարտ։ Այդ գործընթացի ժամանակ դուք կզգաք ձեր կյանքում Աստծո հոգին, այդ հոգին կլինի ձեր վկայության մի մաս, որ մորմոնի գիրքը ճշմարիտ է, որ Ջոզեֆ Սմիթը եղել է Աստծո մարգարե, և որ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրի սրբե եկեղեցին Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին այսօր երկրի վրա։ Այդ վկայությունը կօգնի ձեզ դիմակայելու գայթակղությանը, այն կնախապատրաստի ձեզ մեծ կոչին ճանասիրությամբ տկնելու տիրոջ այգիներում։ Այն հանդես կգա որպես հաստատուն խարիսխ եւ կիրառվեն մեղադրանքներ կամ զեղպարտող խոսքեր ձեր հավատքին մարտակոչ դնելու համար եւ կլինի ռիպես ամուր հիմք եւ դժվարանակ պատասխանել ձեզ տված հարցերին համենայն դեպս անմիջապես։ Դու կկարողանաք տարբերել ճշմարտությունը սխալից եւ դու կզգաք, թե Սուրբ Հոգու հավաստիացումն ինչպես է կրկին եւ կրկին վերահաստատում ձեր վկայությունը եւ շարունակեք կարդալ մորմոնի գիրքը ձեր ողջ կյանքում։ Ես խրախուսում եմ նաեւ բոլոր ծնողներին, որոնք լսում կամ կարդում են այս ուղերձը, մորմոնի գիրքը դարձնել ձեր տան կարևոր մաս։ Եվ մեր երեխաները մեծանում են նախաճաշ ուտելիս, մենք կարդում ենք մորմոնի գիրքի, սա մեր օգտագործած էջանիշ է։ Դիմացի կողմում գրված է նախագահ Բենսոնի մեջբերումը, որը խոստանում է, որ Աստված օրնություն կտափի մեզ վրա, եւ կարդանք մորմոնի գիրքը։ Հետևի կողմում նախագահ Մարիան Ջերոմնին առաջին նախագահության նախկին խորհրդականի հետևյալ խոստումն է մեջբերում. Ես համոզված եմ, որ եթե մեր տներում ծնողներն անձամբ եւ իրենց երեխաների հետ աղոթքով եւ կանոնավոր կերպով կարդան մորմոնի գրքից, այդ հրաշալի գրքի ոգին կթափանցի մեր տներն ու այնտեղ ապրողների սիրտը, հակառակության ոգին կհեռանա։ Ծնողներն իրենց երեխաներին խորհուրդ կտան ավելի մեծ սիրով ու իմաստությամբ, երեխաներն ավելի արձագանքող եւ ենթարկվող կդառնան իրենց ծնողների խորհրդի հանդեպ։ Արդարությունը կավելանա, հավատքը, հույսը եւ գթությունը, որ Քրիստոսի մաքուրսերն է, կլեսնի մեր տներն ու կյանքը, իրենց հետ բերելով խաղություն, ուրախություն եւ երջանկություն։ Մեջբերման ավարտ։ Այժմ շատ տարիներ անց, երբ մեր երեխաները լքել են մեր տունը եւ կազմել են իրենց սեփական ընտանիքները, մենք կարող ենք պաշտեցնել նախագահ Ռոմնի խոսման իրականացումը։ Մեր ընտանիքը հերոյի կատարյալ լինելուց, բայց մենք կարող ենք վկայել մորմոնի գրքի զորության եւ օրնությունների մասին, որ այն կարդալը բերել է եւ շարունակում է բերել մեր ողջ ընտանիքի կյանք։ Թերևս մորմոնի գրքի ամենամեծ զորությունը դրա ազդեցությունն է բերել մեզ Հիսուս Քրիստոսի մոտ, այն ուժեղ վկա է նրա եւ իր փրկագնող միսիայի համար։ Դրա շնորհիվ մենք հասկանում ենք նրա քավության վերապառությունը եւ զորությունը, այն հստակորեն ուսուցանում է նրա վարդապետությունը եւ փառահեղ գլուխների շնորհիվ, որոնք նկարագրում են հարություն առած Քրիստոսի այս նեպեցիների մոտ, մենք տեսնում եւ զգում ենք, թե նա ինչպես է սիրում, օրհնում եւ ուսուցանում այդ մարդկանց, եւ սկսում ենք հասկանալ, որ նա կանի նույնը մեզ համար, եթե մենք գանք դեպի նա ապրելով նրա ավետարանը։ Եղբայրներս, վկայում եմ մորմոնի գրքի զորության մասին, անկանոնանից, թե ես անգլերեն, իտալերեն, թե ֆրանսերեն տպագրված տեսքով, թե էլեկտրոնային սարքով եմ այն կարդում, ես գտել եմ նույն հրաշալի ոգին, որն ընդհանրացում եմ կյանքի մեջ դրա գլուխներից եւ հատվածներից։ Ես վկայում եմ, որ այն վիճակի օգնել մեզ ավելի մոտենալ Քրիստոսին։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
On a signal from the conductor, the congregation.
Բավարի ազդանշանից հետո երգչախումբը եւ ներկաները ոտքի կկանգնեն եւ կկատարեն «Եկեք ուրախանանք» օր ներքը։ Երգից հետո մենք կլսենք առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական նախագահ Դիտեր Ուգդորֆին։ Այնուհետև ես պատիվ կունենամ դիմելու ձեզ։
What a beautiful hymn. Thank you.
Ինչպեսի հրաշալի երաժշտություն, շնորհակալություն. Սուրբ գրությունների ամենաանմոռանալի մարդկանցից մեկը Ալմա Գրցելն էր։ Չնայած նրան, որ նա մեծ մարգարեի որդի էր, նա կորցրել էր իր ճանապարհը և անբարիշտ ու կրապաշտ մարդ էր դարձել։ Ինչ որ պատճառով, որ կարող ենք միայն ենթադրել, նա ակտիվորեն հակադրվում էր իր հորը և ձգտում էր ոչնչացնել եկեղեցին։ Եվ իր ճարտասանության ու համոզիչ էության շնորհիվ նա մեծ հաջողության էր հասել։ Բայց Ալմայի կյանքը փոխվեց, երբ տիրոջ հրեշտակը երևաց նրան և խոսեց որոտի ձայնով։ Երեք օր ու գիշեր Ալման պրկվել էր հավերժական տանջանքից, նույնիսկ ցավերով անիծված հոգու։ Եվ հետո, ինչ որ կերպ մի աղոտ հիշողություն լույս բերեց նրա խավարած մտքին, իր հոր կողմից ուսուցանած մի հավերժական ճշմարտություն, որ Հիսուս Քրիստոսը գալու է քավելու համար աշխարհի մեղքերը։ Ալման վաղուց մերժել էր այդպիսի հասկացությունները, բայց հիմա նրա դատողությունը որսաց այս միտքը, և նա խոնարհաբար ակնապիշ իր հույսը դրեց Քրիստոսի քավոզու զորության վրա։ Այդ փորձառությունից բարձրանալուց հետո Ալման փոխված մարդ էր։ Այդ պահից ի վեր նա կյանքը նվիրեց իր պատճառած վնասի հետևանքները ուղղելուն, նա ապաշխարության ներում ստանալու և տևական հավատարմության հզոր օրինակ դարձավ։ Ի վերջո, Ալման ընտրվեց հաջորդելու իր հորը որպես Աստծո եկեղեցու ղեկավար։ Նեփյացի ազգի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է, որ իմացած լիներ Ալմայի պատմությունը։ Նրա օրերի Twitter-ի, Instagram-ի և Facebook-ի էջերը պետք է, որ լցված լինեին նրա մասին նկարներով ու պատմություններով։ Նա հավանաբար պարբերաբար հայտնվում է Zarahemla Weekly շաբաթաթերթի առաջին էջերում և մշտական թեմա էր խմբագրությունների ու համացանցի նյութերում։ Կարճ ասած, նա թերևս իր օրերի ամենահայտնի մարդն էր։ Սակայն երբ Ալման տեսավ, որ իր ժողովուրդը մոռանում է Աստծուն և աճում է հպարտության ու հակառակության մեջ, նա որոշեց դա կարծես նման է մեր օրերի կյանքին, ապա նա որոշեց հրաժարվել իր հանրային պաշտոնից և նվիրվել Աստծո Սուրբ Կարգի բարձրագույն քահանայությանը, որպեսզի ապաշխարություն քարոզի նեփյացիներին։ Սկզբում Ալման հասավ մեծ հաջողության, այսինքն մինչև որ նա հասավ Ամոնիա քաղաքը։ Այդ քաղաքի մարդիկ լավ գիտակցում էին, որ Ալման այլևս իրենց քաղաքական առաջնորդը չէր, և նրանք մեծ հարգանք չունեին նրա քահանայության իշխանությանը։ Նրանք հեգնեցին նրան, ծաղրեցին նրան և դուրս գցեցին իրենց քաղաքից։ Սրտաբեկ Ալման մեջքը դարձրեց դեպի Ամոնիա քաղաքը, սակայն մի հրեշտակ նրան պատվիրեց վերադառնալ։ Մտածեք մի պատվիրա մասին, նրան պատվիրեցին վերադառնալ այն մարդկանց մոտ, ովքեր ատում էին նրան և թշնամբար էին տրամադրված եկեղեցուն։ Դա վտանգավոր և գուցե կյանքին սպառնացող հանձնարարություն էր, սակայն Ալման չվարանեց, նա շտապ վերադարձավ։ Ալման ծոմ էր պահել շատ օրեր, երբ մտավ քաղաք, այնտեղ նա լրիվ անծանոթ մի օտարականի հարցրեց. «Կտա՞ս Աստծո խոնարհծառային որևէ բան ուտելու»։ Այդ մարդու անունը Ամուղեկ էր։ Ամուղեկն ունևոր մարդ էր, Ամոնիայում հայտնի քաղաքացի, չնայած որ նա մեծ տվով հավատացյալներից մեկն էր, նրա անձնական հավատքը սառել էր։ Ավելի ուշ նա խոստովանեց. «Ես կանչվել եմ շատ անգամ և չեմ կամեցել լսել, հետևաբար ես գիտեի այս բաների վերաբերյալ, բայց դեռևս չէի կամենում հավատալ, հետևաբար ես շարունակում էի ապստամբել Աստծո դեմ»։ Բայց Աստված պատրաստում էր ամուղեկին, և երբ նա հանդիպեց Ալմային, նա իր տուն հրավիրեց տիրոջ ծառային, որտեղ Ալման շատ օրեր անցկացրեց. Այդ ժամանակ ամուղեկը բացեց իր սիրտը Ալմայի ուղերձի համար, և նրա հետ հրաշալի փոփոխություն կատարվեց. Նրանից հետո ամուղեկը ոչ միայն հավատաց, նա դարձավ ճշմարտության մարտիկ. Երբ Ալման դարձյալ դուրս ելավ Ամոնիայի ժողովրդին սովորեցնելու, նա մի երկրորդ վկա ուներ իր կողքին, ամուղեկին, այդ ժողովրդի մարդկանցից մեկին. Իրադարձությունները, որոնք հետևեցին, համարվում են Սուրբ Գրությունների ամենից դառնանուշ պատումներից մեկը. Այսօր ես կցանկանայի խնդրել ձեզ մտածել այս երկու հարցերի շուրջ. Առաջինը. Ինչ կարող եմ սովորել Ալմայից? Երկրորդ, ինչով եմ ես նման ամուղեկին?
Let me begin by asking all past, current or future leaders.
Ինչ կարող եմ սովորել Ալմայից? Թույլ տվեք սկսեմ հարցնելով Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու բոլոր նախկին, ներկա կամ ապագա առաջնորդներից. Ինչ կարող եք դուք սովորել Ալմայից? Ալման բացառիկ պարգևներով և ունակություններով օժտված մարդ էր. Հեշտ է մտածել, որ նա որևէ մեկի օգնության կարիքը չէր զգում. Այնուամենայնիվ, ինչ արեց Ալման, երբ վերադարձավ Ամոնիա? Ալման գտավ ամուղեկին և նրանից օգնություն խնդրեց. Եվ Ալման ստացավ օգնությունը. Ինչ պատճառներով, երբեմն մենք որպես առաջնորդներ չենք ուզում գտնել և օգնություն խնդրել մեր ամուղեկներից. Գուցե կարծում ենք, որ ինքներս կարող ենք ավելի լավ անել աշխատանքը, կամ չենք ցանկանում անհարմարություն պատճառել ուրիշներին, կամ էլ ենթադրում ենք, որ ուրիշները չեն ցանկանա մասնակցել. Շատ հաճախ մենք վարանում ենք հրավիրել մարդկանց օգտագործելու իրենց աստվածատուր շնորները և մասնակցել փրկության մեծ աշխատանքին. Մտածեք փրկչի մասին. Արդյոք նա մենակ ստեղծեց իր եկեղեցին? Ոչ. Նրա ուղերձն այս չէր. Ետ կանգնի, ես գործը կկարգավորեմ. Ավելի շուտ, այն հետևյալն էր. Եկ, հետևիր ինձ. Նա ոգեշնչում, հրավիրում, հրահանգում և ապա վստահում էր իր հետևորդներին. Արեք այն բաները, որոնք տեսակ ինձ անելիս. Այս կերպ Հիսուս Քրիստոսը շնասնում էր ոչ միայն իր եկեղեցին, այլ նաև իր ծառաներին. Ինչ պաշտոնում էլ այժմ ծառայելիս լինեք, թե որպես սարկավակների քորումի նախագահ, թե ցցի նախագահ, թե տարածքի նախագահ, հաջողակ լինելու համար դուք պետք է գտնեք ձեր ամուղեկներին. Դա կարող է լինել մեկով համեստ կամ նույնիսկ անտեսանելի է ձեր ժողովներում. Դա կարող է լինել մեկով կարծես չի ցանկանում կամ ի վիճակի չէ ծառայելու. Ձեր ամուղեկները կարող են լինել երիտասարդ, թե ձեր տղամարդիկ, թե կանայք, անփորձ, հոգնած կամ ոչ ակտիվ եկեղեցում. Բայց նրանք հույս ունեն. Ինչը չես կարող տեսնել առաջին հայացքից, որ ձեզանից կլսեն այդ բառերը. Տերն ունի ձեր կարիքը. Ես ունեմ ձեր կարիքը. Սրտի խորքում շատերն են ցանկանում ծառայել իրենց Աստծուն. Նրանք ցանկանում են գործիք լինել նրա ձեռքերում. Նրանք կամենում են մանգաղը գցել և իրեն զորությամբ ջան գործադրել նախապատրաստելու երկիրը մեր փրկչի վերադարձի համար. Նրանք ուզում են կառուցել իր եկեղեցին, բայց նրանք որանում են իրենք սկսել. Հաճախ նրանք սպասում են, որ իրենց խնդրեն. Ես հրավիրում եմ ձեզ մտածել ձեր ճյուղերի և ծխերի, ձեր միսիաների և ցցելի այն մարդկանց մասին, ովքեր ցանկանում են գործի անցնելու կոչը լսել. Տերը աշխատում է նրանց հետ, պատրաստում է նրանց, թափկացնում նրանց սրտերը, գտեք նրանց, փնտրելով ձեր սրտով. Ձերք մեկնեք նրանց, սովորեցրեք նրանց, ոգեշնչեք նրանց, խնդրեք նրանց, կիսվեք նրանց հետ խոսքերը ամուղեկին, Ասված հրեշտակի խոսքերով, որ տիրոջ օրհնությունները կհանգչեն նրանց վրա և նրանց ընտանիքի վրա, դուք կզարմանաք, բացահայտելով տիրոջ անվեհեր մի ծառայի, ով այլապես թաքնված կմնար։ Մինչ մեզանից ոմանք պետք է փնտրեն ամուղեկին, մյուսների հարցը կարող է այսպիսին լինել. Ինչով եմ ես նման ամուղեկին? Գուցե դուք տարիների ընթացքում ավելի քիչ հավատարիմ եք դարձել աշակերտության ձեր ճանապարհին, գուցե ձեր վկայության կրակը խամրել է, գուցե դուք հեռացել եք Քրիստոսի մարմնից, հավանաբար դուք հիասթափված եք կամ նույնիսկ գայացած. Եփեսոսի հին եկեղեցու նման, գուցե դուք թողել եք ձեր առաջին սերը, Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի վսեմ հավերժական ճշմարտությունները։ Հնարավոր է ամուղեկի նման ձեր սրտում դու գիտեք, որ Տերը ձեզ կանչել է շատ անգամներ, բայց դուք չեք կամեցել լսել։ Այնուամենայնիվ, Տերը տեսնում է ձեր մեջ այն, ինչ տեսնում էր ամուղեկի մեջ, քաջարի ծառայողի ներուժ, որը կարևոր գործ ունի կատարելու, և վկայություն ունի կիսվելու, կամ մի ծառայություն, որ ուրիշ ոչ ոք չի կարող կատարել նույն կերպ։ Տերը ձեզ վստահել է իր սուրբ քահանայությունը, որը աստվածային ներուժ է կրում օրհնելու և բարձրացնելու ուրիշներին։ Լսեք ձեր սրտում և հետևեք հոգու հուշումներին։ Ինձ հուզել է մեր եղբայրներից մեկի ճամփորդությունը, որն իրեն հարց էր տալիս. Երբ Տերը կանչի, արդյոք ես կլսեմ? Այդ լավ եղբորը ես կկոչեմ եղբայր Դեյվիդ։ Դեյվիդը դարձյալ եկել դեպի եկեղեցին մոտ 30 տարի առաջ, նա ծառայեց միսիայում, ապա սովորեց, որ իրավաբան դառնա, միջնահոսում նասվում և աշխատում էր, որպեսզի աջակցի երիտասարդ ընտանիքին։ Նա եկեղեցու մասին որոշ տեղեկություններ կարդաց, որոնք շփոթեցրին նրանք, որքան շատ էր ներկարդում այդ բացասական նյութերը, այնքան ավելի շատ էր նա հանգստանում։ Ի վերջո նա խնդրեց, որ իր անունը հանվի եկեղեցու գրանցումներից։ Այդ ժամանակից ի վեր, ինչպես Ալման իր ըմբոստ օրերում, Դեյվիդը մեծ ժամանակ էր ծախսում, որպեսի բանավիճի եկեղեցու անդամների հետ առցանց զրույցներում, նպատակ ունենալով վիճարկել նրանց համոզմունքները։ Նա շատ լավ էր այդ գործում։ Նրա հետ բանավիճողների մեջ կար մի անդամ, որին ես կանվանեմ Հակոբ։ Հակոբը միշտ բարի և հարգալից էր Դեյվիդի հանդեպ, բայց նա վճռական էր եկեղեցին պաշտպանելիս։ Տարիների ընթացքում Դեյվիդն ու Հակոբը փոխադարձ հարգանք և ընկերություն էին ձևավորել։ Մի բան, որ Դեյվիդը չգիտեր, այն էր, որ Հակոբ հաղորդում էր Դեյվիդի համար և ավելի քան մեկ տասնամյակ հավատարմորեն շարունակում էր դա անել։ Նա նույնիսկ տեղադրել էր իր ընկերոջ անունը, որ նրա համար աղոթեն տիրոջ տաճարներում, հույս տացելով, որ Դեյվիդի սիրտը կփափկի։ Ժամանակի ընթացքում կամաց-կամաց Դեյվիդը փոխվեց։ Նա սկսեց սիրով հիշել այն հոգևոր փորձառությունները, որոնք ունեցել էր ժամանակին, ինչպես և այն երջանկությունը, որ նա զգում էր, երբ եկեղեցու անդամ էր։ Ալմայի նման, Դեյվիդն ամբողջովին չէր մոռացել ավետարան ճշմարտությունները, որ ժամանակին ընդունել էր, և ամուղեկի նման, Դեյվիդն զգում էր, որ Տերը կանչում է իրեն։ Այդ ժամանակ Դեյվիդն իրավաբանական ֆիրմայի գործընկեր էր, որը հեղինակավոր աշխատանք էր։ Նա եկեղեցու քննադատի համբավ էր ձեռք բերել և հպարտությունը թույլ չէր տալիս, որ նա խնդրի, որ իրեն ընդունեն եկեղեցի։ Այնուամենայնիվ, նա շարունակում էր զգալ հովի կանչը։ Նրա սրտին դիպչավ մի սուրբ գրություն, բայց եթե մեկը ձեզանից իմաստության պակասություն ունի, թող խնդրի Աստվածանից, որ ամենին տալիս է առատությամբ և չի նախատում և կտրվի նրան, նաղոթեց։ Սիրելի Աստված, Ես ուզում եմ կրկին վերջին օրերի սրբերի թվում լինել, բայց հարցերի պատասխանների կարիք ունեմ։ Նա սկսեց ուշք դարձնել հոգու շիմներին և ընկերների ոգեշնչած պատասխաններին, որ մինչ այդ երբևէ չէր լսել։ Մեկը մյուսի հետևից նրա կասկածները փոխվեցին հավատքի, մինչև վերջապես հասկացավ, որ կրկին զգում է Հիսուս Քրիստոսի և նրա վերականգնված եկեղեցու վկայությունը։ Այդ պահին նա զգաց, որի վիճակի կլինի հաղթահարել իր հպարտությունը և անել այն, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի կրկին ետ ընդունվի եկեղեցի։ Ի վերջո, Դևիդը մտավ մկրտության ջրերը և ապա սկսեց օրեր հաշվել մինչ իր օրհնությունների վերականգնումը։ Ուրախ եմ հաղորդել, որ այս տարվա ամռանը Դևիդի օրհնությունները վերականգնվեցին։ Նա կրկին եկեղեցու լիրավանդամ է և ծառայում է որպես ավետարանի վարդապետության ուսուցիչ իր ծխում։ Նա ամեն հնարավորություն օգտագործում է, որ խոսի մարդկանց հետ իր վերափոխման մասին, որպեսզի հատուցի իր հասցրած վնասը և վկայություն բերի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և եկեղեցու մասին։ Իմ սիրելի եղբայրներ, իմ սիրելի ընկերներ, եկեք որոնենք, գտնենք, ոգեշնչենք և վստահենք մեր ծխերի և ծծերի ամուղեկներին։ Այսօր եկեղեցում կան բազմաթիվ ամուղեկներ։ Հավանաբար դու գիտեք մեկի, գուցե այդ մեկը դուք եք։ Հավանաբար Տերը ձեզ հուշում է, կոչ հանելով ձեզ վերադառնալ ձեր առաջին սիրուն, ներդնել ձեր տաղանները, արժանիորեն գործադրել քահանայությունը և կողքի ծառայել ձեր ընկերակից սրբերի հետ, մոտենալով Հիսուս Քրիստոսին և կառուցելով Աստծո արքայությունը։ Մեր սիրելի Փրկիչը գիտի, թե որտեղ եք դուք։ Նա գիտի ձեր սիրտը։ Նա ցանկանում է փրկել ձեզ, և նա ձեռք կմեկնի ձեզ։ Պարզապես բացեք ձեր սիրտը նրա։ Իմ հույսն է, որ նրանք, ովքեր հեռացել են աշակերտության ուղուց, անգամ միայն մի քանի աստիճանով կխորհեն Աստծո բարության և շնորհի մասին, սրտով կնայեն, կսովորեն Ալմայից և ամուղեկից, և կլսեմ Փրկչի կյանք փոխող խոսքերը. Եկ, հետևիր ինձ։ Ես ձեզ հորդորում եմ ուշք դարձնել նրա կոչին, քանի որ անկասկած դու կստանաք երկնքի բարիքները, տիրոջ օրհնությունը կհանգչի ձեզ վրա և ձեր տան վրա։ Այս մասին ես վկայում եմ և թողնում եմ ձեզ իմ օրհնությունը որպես Քրիստոս տիրոջ առաքյալ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
I feel blessed to be in this meeting with those who hold the priesthood of God.
The devotion քանացուն կրողների հետ մասնակցում եմ այս ժողովին, տղամարդկանց և տղաների այս կազմակերպության նվիրվածությունը, հավատքը և անձնուրաց ծառայությունը մեր օրերի հերաշքն է։ Այսօր խոսքս ուղում եմ քանացուն կրողներին, որ միավորված են արդեր Հիսուս Քրիստոսի անձնազող ծառայության մեջ։ Տերն իր զորությունը շնորհում է բոլոր քահանայության պաշտոններում գտնվողներից նրանց, ովքեր արժանավայել ձևով են ծառայում իրենց քահանայության պաշտոններում։ Բիլֆորդ Վուդրուֆը, որպես եկեղեցու նախագահ, քահանայության պաշտոններում իր փորձառությանն այսպես է նկարագրել. «Ես լսեցի առաջին քարոզը, որ երբևէ լսել էի այս եկեղեցում. Հաջորդ օրը ես մկրտվեցի, ես կարգվեցի ուսուցիչ, անմիջապես դրանից հետո սկսվեց իմ միսիան. Ամբողջ միսիան ես անցկացրեցի որպես ուսուցիչ. համաժողովին ես կարգվեցի քահանայի պաշտոնում։ Որպես քահանա կարգվելուց հետո ինձ միսիա ուղարկեցին երկրի հարավ, դեպի հարավը։ Դա 1834 թվականի աշունն էր։ Ինձ հետ մի զուգ ընկեր ունեի, և մենք մեկնեցինք առանց քսակի և պարկի։ Ես միայնակ ճամփորդել եմ շատ մղոններ ու քարոզել եմ ավետարանը և մկրտել եմ բազմաթիվ մարդկանց, որոնց չեմ կարողացել հաստատել եկեղեցում, քանի որ ես միայն քահանա էի։ Մինչև երես կարգվել է, ես որոշ ժամանակ ճամփորդել էի քարոզելով ավետարանը։ Այժմ ես արդեն 54 տարի է եկեղեցու առաքյալների անդամ եմ։ Ես արդեն 60 տարի է ճամփորդում եմ այդ և մյուս քվորումների հետ, և ուզում եմ ձեզ ասել, որ Աստծո զորությամբ նույնքան աջակցվել եմ ուսուցչի պաշտոնը կրելիս, և հատկապես որպես քահանա եկեղեցում պաշտոնավարելիս, որքան առաքյալ լինելու ժամանակ։ Տարբերություն չկա, քանի դեռ մենք կատարում ենք մեր պարտականությունը։
That wonderful spiritual possibility of no difference is suggested in the Lord's description of the Aaronic priesthood as an
Տարբերություն չդնելու այդ հրաշալի հոգևոր հնարավորությունը տրված է Տիրոջ բացատրության մեջ, որտեղ Ահարոնյան քահանայությունը ներկայացվում է որպես Մելքիզեդեկյան քահանայության հավելում։ Հավելում բառը նշանակում է, որ այդ երկուսը կապակցված են։ Այդ կապը կարևոր է, որ քահանայությունը դառնա այն ուժն ու օրնությունը, որը կարող է լինել այս աշխարհում և ընդմիշտ, քանզի այն չունի օրերի սկիզբ կամ տարիների վերջ։ Այդ կապը պարզ է։ Ահարոնյան քահանայությունը երիտասարդ տղաներին նախապատրաստում է շատ ավելի սուրբ պարտականության, բարձրագույն կամ Մելքիզեդեկյան քահանայության զորությունն ու իշխանությունն է կրել եկեղեցու բոլոր հոգևոր օրնությունների բանալիները, ունենալ երկնքի արքայության խորհուրդները ստանալու առանձնահատուկ օրը, տեսնել երկինքներն իրենց համար բացված, հաղորդակցվել Անդրանիկի եկեղեցու և ընդհանուր ժողովի հետ ու վայելել հաղորդակցությունն ու ներկայությունը Հայր Աստծո և Հիսուսի նոր ուխտի միջնորդի։ Քահանայության այդ բանալիները տվյալ ժամանակահատվածում լիովին գործադրվում են միայն մեկ մարդու, Տիրոջ եկեղեցու և նախագահող քահանայապետի կողմից, այնուհետև նախագահի լիազորությամբ Մելքիզեդեկյան քահանայություն կրող յուրաքանչյուր տղամարդ կարող է օժտվել ամենազորի անունով խոսելու և գործելու իշխանությամբ և արտոնությամբ։ Այդ զորությունն անսահման է, այն կապված է կյանքի և մահու, ընտանիքի և եկեղեցու, Աստծո և նրա հավերժական աշխատանքի սքանչելի բնույթի հետ։ Տերը նախապատրաստում է Ահարոնյան քահանայություն կրողին դառնալ երեց, այդ փառահեղ Մելքիզեդեկյան քահանայությունում ծառայելու հավատքով, զորությամբ և վիրախտագիտությամբ։ Երեցներ, խորը երախտագիտությունը կարևոր դեր ունի քահանայության ողջ ծառայության մեջ ձեր մասը կատարելիս։ Դուք կհիշեք այն օրերը, երբ սարկավակ, ուսուցիչ կամ քահանա էիք, և նրանք, ովքեր բարձրագույն քահանայություն էին կրում, բարձրացնում և խրախուսում էին ձեզ ձեր քահանայության ճանապարհին։ Մելքիզեդեկյան քահանայության յուրաքանչյուր գրող ունի նման հիշողություններ, բայց գուցե տարիների հետ նվազել է երախտագիտության զգացումը։ Հուսով եմ, կնորացնեմ այդ զգացումը և դրա հետ միասին հաստատակամությունը նույնատիպ աջակցություն տրամադրել նրանց, ում կարող եք, ինչպիսին դուք եք ժամանակին ստացել։ Ես հիշում եմ, մի եպիսկոպոսի, ով ինձ վերաբերվում էր այնպես, ասես ես արդեն այն մարդն էի, որը դառնալու ներուժն ունեի քահանայության զորությամբ։ Եվ ես քահանա էի, մի կիրակի նա կանչեց ինձ, նա ցանկացավ, որ մենք միասին այցելենք մի ծխի որոշ անդամների, նա այնպես ասաց, կարծես ես իր հաջողության միակ հույսն էի, նա իմ կարիքը չուներ, նա հրաշալի խորհրդականներ ուներ եպիսկոպոսությունում, մենք այցելեցինք մի կարիքավոր և քաղցած այրի կնոջ, նա ցանկացավ, որ ես օգնեի իրեն ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել այդ կնոջը, խորհուրդ տալ, որ նա բյուջե կազմեր եւ օգտագործեր եւ խոստանալ նրան, որ կարող էր բարելավել իր վիճակն այնքան, որ ինքն օգներ մյուսներին։ Մենք գնացինք սփոփելու ծանր իրավիճակում հայտնված երկու աղջիկների, երբ դուրս եկանք նրանց տնից, նա հանգիստ ասաց ինձ. «Այդ երեխաները երբեք չեն մոռանա, որ մենք այցելեցինք իրենց»։ Հաջորդ տանը ես տեսա, թե ինչպես պետք է հրավիրել ոչ ակտիվ տղամարդուն վերադառնալ տիրոջ մոտ, համոզելով նրան, որ ծխի անդամներն իր կարիքն ունեն։ Այդ եպիսկոպոսը Մելքեզդեկյան քահանայության կրող էր, ով օգնեց ինձ տեսնել իմ ներուժը և ոգևորեց ինձ իր օրինակով։ Նա ինձ սովորեց տիրոջ ծառայության մեջ ցանկացած վայր գնալու ուժ և քաջություն ունենալ։ Նա վաղուց արդեն հեռացել էր այս կյանքից ստանալու իր վարձքը, բայց ես դեռ հիշում եմ նրան, որովհետև նա կարողացավ բարձրացնել ինձ, երբ ես քահանայություն կրող մի անփորձ պատանի էի։ Ավելի ուշ ես հասկացա, որ նա ինձ տեսնում էր քահանայության ճանապարհին որպես ավելի մեծ պարտականություններ կրողի, որն այդ ժամանակ ինձ համար անտեսանելի էր։ Հայրս նույն կերպ է վարվել ինձ հետ։ Նա Մելքեզդեկյան քահանայության փորձառու և իմաստուն կրող էր։ Մի անգամ նա մի առաքյալի կողմից առաջադրանք էր ստացել գիտական փաստերով մի կարճ ակնարկ գրել երկրագնդի տարիքի մասին։ Նա մանրակրկիտ գրեց այդ նյութը, իմանալով, որ այդ ակնարկն ընթերցողները համոզված էին, որ երկրագունը շատ ավելի երիտասարդ էր, քան գիտական փաստերն էին հուշում։ Ես դեռևս հիշում եմ, ինչպես հայրս, տալով ինձ գրածն, ասաց. «Հալ, դու հոգևոր իմաստություն ունես և կիմանաս, թե արդյոք արժե սահուղարկել առաքյալներին և մարգարեներին»։ Ես գրեթե չեմ հիշում, թե ինչ էր գրված այդ ակնարկում, բայց ինձ հետ ընմիշտ կմնա երախտագիտությունը, որ տացեցի Մելքեզդեկյան քահանայության այդ հրաշալի կրողի հանդեպ, ովի մեջ տեսավ հոգևոր իմաստություն, որը ես չէի կարող տեսնել։ Տարիներ անց, մի երեկոյան, երբ ես արդեն կարգվել էի որպես առաքյալ, Աստծո մարգարեն կանչեց ինձ և խնդրեց կարդալ եկեղեցու վարդապետության մասին գրված մի գիրք։ Նա ողջ գիշեր անցկացրել էր կարդալով գրքի գլուխները, նա ծիծաղելով ասաց. «Ես չեմ կարողանում կարդալ այս ամենը. Դու պիտի չհանգստանաս, երբ ես աշխատում եմ»։ Եվ այնուհետև նա ասաց նույն խոսքերը, որոնք հայրս էր ասել տարիներ առաջ. «Հալ, դու պիտի կարդաս սա, դու կիմանաս արդյոք արժե սա հրատարակել»։ Մելքեզդեկյան քահանայություն կրողի կողմից նմանատիպ աջակցություն և վստահություն ստացա մի երեկո եկեղեցու կողմից հովանավորվող ելույթների փառատոնում, երբ 17 տարեկան էի, ինձ խնդրեցին խոսել մեծ լսարանի առաջ։ Ես գաղափար չունեի, թե ինչ էր ակնկալվում ինձանից։ Ինձ թեմա չէր հանձնարարվել և ես պատրաստել էի մի նյութ, որ նավետարանի իմ հասկացողությունից շատ ավելի վեր էր։ Ելույթի ժամանակ հասկացա, որ խոսքիս մեջ սխալ էի թույլ տվել։ Դեռևս հիշում եմ ելույթի ավարտից հետո իմ ունեցած ծախողման զգացողությունը։ Հաջորդ և վերջին խոսնակը 12 առաքյալների քվորումից երեց Մեթյու Քոլին էր։ Նա ամբողջ եկեղեցում սիրված հրաշալի հռետոր էր։ Դեռևս հիշում եմ ես, թե ինչպես էի նայում նրան իմ նստատեղից, որը ամբիոնի մոտ էր։ Նա սկսեց հզոր ձայնով։ Նա ասաց, որ իմ ելույթը նրա վրա մեծ համաժողում գտնվելու տպավորություն էր թողել։ Դա ասելիս նա ժպտաց։ Ծախողման զգացողությունը լքեց ինձ և ես լցվեցի վստահությամբ, որ մի օր գուցե կդառնամ այն, ինչ նա արդեն մտածում էր իմ մասին։ Այդ երեկոյի մասին հիշողությունը մինչ այժմ ինձ շուշում է ուշադրի լսել, երբ պարօրինյան քահանայության կրող է խոսում. «Ես Քոլի շնորհիվ ես միշտ ակնկալում եմ, որ կլսեմ Աստծո խոսքը. Ես հազվադեպ եմ հիասթափվում և հաճախ եմ հիանում, և այդ պահերին ես Քոլի բեժպտում եմ. Շատ բաներ կարող են օգնել մեր երիտասարդ եղբայրներին առաջադիմել քահանայության մեջ, բայց առավել կարևոր է այն օգնությունը, որի արդյունքում զարգանում է նրանց հավատքը և վստահությունը, որ կարող են Աստծո զորությանն ապավինել քահանայության իրենց ծառայության մեջ»։ Այդ հավատքն ու վստահությունը չի արմատավորվի նրանց մեջ լոկ մեկ անգամ բարձրացվելով նույնիսկ ամենաշնորհալի Մելքեզդեկյան քահանայության կրողին կողմից։ Այդ զորություններին ապավինելը պետք է զարգացվի քահանայության մեջ ավելի փորձառու անդամների կողմից վստահության դրսևորման բազմաթիվ արտահայտումներով։ Ահարոնյան քահանայության կրողները նաև տիրոջ կողմից Սուրբ Հոգու միջոցով ամենօրյա և անգամ ամենժամյա խրախուսման և շտկման կարիք ունեն։ Դա նրանց համար հասանելի կլինի, երբ նրանք նախընտրեն արժանի մնալ։ Դա կախված կլինի նրանց կատարած ընտրություններից։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է ուսուցանենք օրինակով և վկայությամբ, որ Մելքիզեդեկյան քահանայության մեջ մեծ առաջնորդ Բենյամին թագավորի խոսքերը ճշմարիտ են։ Դրանք սիրո խոսքեր են Աստվածտիրոջ անունով, ում քահանայությունն է սա։ Բենյամին թագավորը ուսուցանում է, թե ինչ է պահանջում մեզանից, որպեսզի այնքան մաքուր մնանք, որ տիրոջ քաջալերումն ու շտկումն ունենանք։ Եվ վերջո ես չեմ կարող ասել ձեզ բոլոր բաները, որոնցով դուք կարող եք մեղ գործել, քանզի կան զանազան ուղիներ և միջոցներ, նույնիսկ այնքան շատ, որ ես չեմ կարող թվել, բայց այսքանը ես կարող եմ ասել ձեզ, եթե դուք չհետևեք ինքներդ ձեզ և ձեր մտքերին և ձեր խոսքերին և ձեր արարքներին և չպահեք տիրոջ պատվիրանները և չշարունակեք հավատքով առայն, ինչ լսեցիք մեր տիրոջ գալստի վերաբերյալ, նույնիսկ մինչև ձեր կյանքի վերջը դուք պիտի կորչեք, և այժմ ով մարդ, հիշիր և մի կորչիր։ Մենք բոլորս էլ տեղյակ ենք, որ արդարության թշնամու կրակոտ նետերը սոսկալի քամու պես ուղվում են քահանայություն կրող երիտասարդների դեմ, ում մենք շատ ենք սիրում։ Մեզ համար նրանք պատանի զինվորների նման են, ովքեր իրենց կոչում են հելամանի որդիներ։ Այդ պատանի զինվորների պես նրանք կարող են փրկվել, եթե աչալուրջ մնան, ինչպես Բենյամին թագավորն է իրենց կոչ արել։ Հելամանի որդիները չկասկացեցին, նրանք քաջաբար կռվեցին և հաղթեցին իրենց նվաճողներին, որովհետև նրանք հավատում են իրենց մայրերի խոսքերին։ Մենք հասկանում ենք, որ սիրող մոր հավատքի ուժը մեծ է, մայրերն այսօր մեծապես աջակցում են իրենց որդիներին, մենք էլ որպես քահանայության կրողներ կարող ենք և պետք է մեր վճռականությամբ ավելացնենք մեր աջակցությունը կատարելով պարտականությունը, որ դարձի գալով պետք է ձեռք մեկնենք և զորացնենք մեր եղբայրներին։ Իմ աղոթքն է, որ Մելքիզեդեկյան քահանայության յուրաքանչյուր կրող ընդունի տիրոջ կողմից առաջարկված հնարավորությունը։ Եթե ձեզանից ինչ-որ մեկն ամուր է հոգով, թող նա վերցնի մեկին, ով տկար է, որպեսզի շնասնի նրան ողջ հեզությամբ, որ նա նույնպես կարողանա ամրանալ։ Հետևաբար վերցրեք ձեզ հետ նրանց, ովքեր կարգված են փոքրագույն քահանայությանը, և ուղարկեք նրանց ձեզանից առաջ, որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն և ճանապարհ պատրաստեն և ներկա գտնվեն այդ պայմանավորվածություններին, որոնց ինքները չեք կարող ներկա գտնվել։ Ահա այս ձևով է, որ իմ առաքյալները հին օրերում կառուցում են իմ եկեղեցին ինձ համար։ Քահանայության ղեկավարները և Ահարոնյան քահանայության կրողների հայրերը կարող են հրաշքներ գործել։ Դուք կարող եք երիտասարդ տղաների հետ լրացնել հավատարիմ երեսների շարքերը, ովքեր ընդունում են ավետարանը քարոզելու կանչը և վստահորեն կատարում են դա։ Դուք կտեսնեք, որ շատերը, ում դուք բարձրացրել եք, խրախուսել եք, հավատարիմ են մնում, արժանավայել ձևով ամուսնանում են տաճարում և իրենց հերթին բարձրացնում և պատրաստում են մյուսներին։ Դրա համար նոր միջոցառումների, ծրագրերի, բարելավված ուսումնական նյութերի կամ ավելի լավ սոցկայքերի կարիքը չկա։ Դրա համար ձեր այժմյան կոչումից առավել այլ կոչման կարիքը չունեք։ Քահանայության երդումն ու ուխտը ձեզ ուշ կտա, իշխանություն և ուղություն։ Ես աղոթում եմ, որ դուք գնաք տուն և ուշադիր ուսումնասիրեք քահանայության երդումն ու ուխտը, որը տրված է Վարդապետություն և Ուխտեր բաժին 84-ում։ Մենք բոլորս հույս ունենք, որ ավելի շատ երիտասարդներ կունենանք Վիլֆորդ Վուդրուֆի փորձը, ով որպես Ահարոնյան քահանայության կրող դարձի բերող զորությամբ էր ուսուցանում Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը։ Ես աղոթում եմ, որ մենք կատարենք մեր կոչումը բարձրացնելով մյուսներին, որպեսզի պատրաստենք նրանց իրենց փառահեղ ծառայությանը։ Իմ ողջ սրտով ես շնորհակալ եմ այն հրաշալի մարդկանց, ովքեր բարձրացրել են ինձ և ցույց են տվել, ինչպես պետք է սիրել և բարձրացնել մյուսներին։ Ես վկայում եմ, որ Թոմաս Մոնսոնը այսօր կրում է քահանայության բոլոր բանալիները երկրի վրա։ Ես վկայում եմ, որ նա իր ողջ կյանքում ծառայելով օրինակ է եղել բոլորիս համար, թե որպես Մելքիզեդեկյան քահանայության կրողներ ինչպես պետք է օգնենք մյուսներին։ Ես անձնապես երախտապարտ եմ, թե ինչպես է նա բարձրացրել ինձ և ցույց տվել, ինչպես պետք է բարձրացնել մյուսներին։ Հայր Աստվածն ապրում է, Հիսուսը Քրիստոսն է, սա նրա եկեղեցին է և արքայությունն է, սա նրա քահանայությունն է, ես սա ինքս գիտեմ, Սուրբ Հոգու զորությամբ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Եղբայրներ, մենք շնորհակալ ենք այս երեկո ձեր ներկայության համար։ Նմանապես շնորհակալություն ենք հայտնում Մելքիզեդեկյան քահանայության երգչախմբին մատուցած ոգեշնչող երաժշտության համար և շնորհակալ ենք բոլորին, ովքեր որևէ կերպ օգնեցին նախապատրաստել այս հավաքը։ Այս նիստի եզրափակիչ խոսնակը կլինի մեր սիրելի մարգարե, նախագահ Թոմաս Մոնսոնը։ Նախագահ Մոնսոնի ելույթից հետո երգչախումբը կփակի այս հավաքը երգելով «You can make the pathway right» երգով։ Այնուհետև փակման աղոթքը կմատուցի 70-ից 3 Բրյուս Փորթերը։
Tonight, brethren, I pray for the guidance of our Heavenly Father as I share my message with you. In 1833,
թվականին Տերը Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն հայտնեց առողջ ապրելակերպի մի ծրագիր։ Այդ ծրագրի մասին կարելի է կարդալ Վարդապետություն և Ուղտերի 89-րդ բաժնում և հայտնի է իմաստության խոսք անունով։ Այն հատուկ ցուցումներ է տալիս այն սննդի մասին, որն ուտում ենք և արգելում եմ այնպիսի նյութեր, որոնք վնասակար են մեր առողջությանը։ Այն մարդկանց, ովքեր հնազանդ են տերոջ պատվիրաններին և ովքեր հավատարիմ են իմաստության խոսքը պահելիս, խոստացված են հատուկ օրհնություններ, որոնց թվում է լավ առողջությունը և ֆիզիկական լարացուցիչ ներուժը։ Վերջերս կարդացի այդ խոստումներին վերաբերող մի ճշմարտացի ու ողբերգական պատմություն։ Եկեղեցու հավատարի մի անդամ, Ջոն Ա. Լարսենը, ով ծառայել էր երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ Միացյալ Նահանգների ՍՏՏ Կամբրիա նավի ծովափնյա պակխմբում, Ֆիլիպիններում մղված պատերազմի ժամանակ լորեր տարածվեցին, որ ինքնասպան կործանիչների ռմբարկու ինքնաթիռներ էին մոտենում։ Անհապաղ տարհաման հրաման տրվեց, քանի որ Կամբրիան արդեն հեռացել էր, Ջոն իր զինակիցների հետ հավաքեց իրերը ու շտապեց լողափ, հուսալով, որ հեռացող նավերից որևէ մեկը կվերցներ իրեն։ Բարեբախտաբար հեռացող նավակներից մեկը վերցրեց և արագ նավարկեց դեպի ծովածոցից հեռացող վերջին նավը։ Հեռացող նավը մարդիկ այնքան զբաղված էին շուտափույթ տարհանումով, որ տախտակամածից միայն պարաններ նետեցին ներքև, հուսալը, որ նրանք կկարողանան բարձանալ տախտակամած։ Ջոնը, որն իր մեջքին կրում էր ծանր ռադիոն, կախված մնաց 12 մետր երկարության պարանի վերջում, այն նավի եզրին, որն ուղևորվում էր բաց ծով։ Նա սկսեց ձեռքերով ձգվել վեր, գիտակցելը, որ եթե թողներ պարանը, ապա անկասկած կմեռներ։ Մեկ երրորդը բարձրանալուց հետո նրա ձեռքերը ցավից արվեցին։ Նա այդքան թուլացա, որ զգաց ալևս չէր կարող բռնված մնալ։ Սպառելով ուժերը, Ջոնը դառնորեն ապավինեց ճակատագրին և լուր աղակեց առաստված, ասելով, որ միշտ պահել էր իմաստության խոսքը և ապրել մարդկուր կյանքով, և այժմ հուսահատորեն կարիք ուներ այդ խոստացված օրհնությունների։ Ավելի ուշ Ջոնը նշել է, որ երբ վերջացրեց իր աղոթքը, նա ուժի մեզ հոսք զգաց, նա սկսեց կրկին բարձանալ պարանով և բավականաչափ արագ բարձրացավ այն։ Երբ հասավ տախտակամածին, նրա շնչառությունը կարգին էր և ազատ շնչում էր։ Իմաստության խոսքի մեջ խոստացված առողջությունը ու տոկոսությունը տրվել էր նրան։ Դրանց հետո եւ իր մնացած կյանքի ընթացքում նա իր երախտագիտությունը հայտնեց երկնային հորը, որ նա պատասխանել էր իր հուսահատ աղոթքին. Եղբայրներ, եկեք հոգ տանենք մեր մարմինների ու մեր մտքերի մասին և պահպանենք աստվածայնորեն նախատեսված ծրագրի իմաստության խոսքի մեջ շարադրված սկզբունքները. Իմ ողջ սրտով ու հոգով ես վկայում եմ այն փառահեղ օրհնությունների մասին, որոնք սպասում են մեզ. Թող որ դա այդպես լինի, իմ աղոթքն է մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Our Father in heaven.
Մեզ երկնային հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզ զուգընկերության հոգու համար այս քանացյան նիստի ժամանակ։ Մենք շնորհակալ ենք Աստված Մարգարեի համար, նույնիսկ նախագահ Մոնսոնի համար եւ նրա խորհրդականների եւ այն եղբայրների համար, ովքեր առաջնորդում են քո եկեղեցին եւ բոլոր ղեկավարների համար ամբողջ աշխարհով մեկ բոլոր ցեղերում եւ ծխերում ու ճյուղերում։ Մենք շնորհակալ ենք երկնային հայր վերականգնված ավետարանի համար եւ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի համար։ Մենք խնդրում ենք քեզ, որ մենք կարողանանք առաջ շարժվենք այս նիստից, կիրառելով բաները, որ սովորել ենք, պահելով քո պատվիրանները։ Մենք աղոթում ենք, որ մենք վերադառնանք մեր տները, սիրելու մեր կանանց եւ մեր երեխաներին եւ խաղաղություն հաստատելու մեր տներում, եւ որ կարողանանք այս բաներով արտահայտվենք նրանց հանդեպ։ Մենք շնորհակալ ենք մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի համար։ Մենք աղոթում ենք, որ որ կարողանանք նրա վկաներ լինենք բոլոր բաներում եւ բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր տեղերում։ Այս բոլոր բաների համար մենք շնորհակալ ենք քեզ եւ ասում ենք Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։